Téma první přednášky, vlastně celý víkend, se ponese ve znamení Ducha Svatého, tedy třetí božské osoby. První přednáška je, kdo to Duch Svatý je. Ono už tady může dojít takovým možná nejasnostem, protože si víme, že Bůh je jenom jeden a najednou tady máme nějakého Ducha Svatého, pak se mluvilo o nějakým Ježíši a ještě se mluví o nějakým Bohu Otci nebo jako Pánu Bohu a teď to jako vypadá, že ti bohové jsou tři. Dětem se to vysvětluje a já si myslím, že ani lepší vysvětlení není, že Bůh je skutečně jenom jeden a že je to jako s vodou, která je taky ve třech skupenstvích, jo, a pořád je to jako ten stejný Bůh. Takže on ten Duch Svatý, jak bychom tuhletu boží složku vysvětlili, úplně nejlíp na tom, co to slovo v originále znamená. V hebrejštině se pro božího ducha používá slovo ruach a v aramejštině, což byla rodná řeč Ježíšova, je to slovo nishmat. A obě dvě ty slova znamenají dech. Duch a zároveň i dech. A to už nám ukazuje jednu věc, že ten boží duch je něco nesmírně důležitého, protože důležitého pro život. Protože co má dech, to žije, co nemá dech, to prostě chciplo nebo jako živý nikdy nebylo. Takže je to nějaké boží působení, které nás může oživit. Hned o božím duchu je toho v Bibli spousta, jak ve starém zákoně, tak v novém zákoně. A když se podíváme hned od začátku do knih Mojžíšových, tak úplně hned na začátku vlastně už je tam první zmínka, že se tam duch vznáší nad tím stvořením, že dává vzniknout novým věcem, že nějaký chaos mění v nějaký řád. A to zase není jako symbolické, dá se to velice dobře aplikovat na život, že z chaosu on dovede udělat nějaký řád, že mrtvým věcem dává život. Ve starém zákoně, když byste se způsobením božího ducha, tedy toho Ducha Svatého, chtěli jako setkat, tak tam byl skutečně sesílán a svatopisci o tom tam barvitě píší, ale vesměs od začátku Bible je to za takovým účelem jako nějakých heroických činů. Jo? Že někdo byl slabý, duch boží na něm spočinul a on najednou prostě byl silný a dělal velké věci a předtím nic neznamenal a teď znamená vlastně moc. A najednou se ze slabých lidí stávali bohatýři a tady tihleti vlastně, kdo toho ducha božího dostali, tak se stávají někým mimořádným a pracují na božím díle. Takže kdyby jsme tehdy jako žili, tak bychom se s ním mohli potkat tak, že bychom ho třeba jako dostali, tak to bychom se s ním setkali dobře, anebo bychom byli nějaké těsné blízkosti, že bychom mohli jako odezírat, co ti, kteří ho dostali, jako dělají. A vesměs jako v těch knihách Mojžíšových to takhle je. Ale potom jsou knihy prorocké, a tam nastává jakýsi předěl, kde my z různých těch výpovědí, těch svatopisců, těch proroků, můžeme najednou zjistit, že ten duch boží je i nějak na jiné věci. Třeba v proroku Izajášovi, 61. kapitola, 1. verš, je napsáno toto. Duch panovníka Hospodina je nade mnou. On mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným. Poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajacům svobodu a vězňům odpuštění. A toto už nezní zas tak jako heroicky, jako půjdeš a pomlátíš všechny nepřátele, jo, a zachráníš národ, ale jakoby si svatopisci všimli, že ten boží duch může zasahovat člověka v rozbolavělých věcech, že může dávat svobodu, že může hojit, že může takhle měnit život zevnitř. Tak je to vlastně najednou duch, který může osvobozovat. Tak tam můžeme číst krásnou třeba věc, že prorok se dívá na pole, kde zřejmě předtím dávno byla nějaká bitva, no a teď asi tam bylo jako hodně mrtvejch a nestíhalo se to pohřbít, nebo možná na schvál, jako ty mrtví prostě nepohřbili, a je tam spousta suchých kostí. A ten prorok prostě prorokuje a najednou ty kosti se začínají obalovat masem, tkáněma a kůží a tak dále, a pak je do nich vdechnut život a oni vlastně ty dávno mrtví mrtvoly ožívají. Je to, toto proroctví nám vlastně říká, že pro Božího ducha, vůbec pro Boha samotného, není nic nemožný. Že i takhle totálně mrtvý, ztracený, zlikvidovaný, dokáže znovu zvednout na nohy, znovu jim dát život. Třeba toto slovo, já jsem ho znal dlouhou dobu a vzpomínám si, že v jednom takovým těžkým období jsem si ho úplně náhodou jako nalistoval a úplně jsem tam jako viděl sebe a dostal jsem obrovskou naději, že tak, jak jsou teďka jako v čudu, tak Božím zásahem v čudu nebudu, a stalo se to. Jo? Takže jsem znovu prostě jako vstal a znovu jsem šel teda do takového zdánlivě marného boje a byl vítěznej. Tak, kam až sahá lidská paměť, tam můžeme teda vystupovat, že Bůh se snaží všemožně sám sebe v této podobě lidem nabízet a dávat. Ale dělá to tím způsobem, že působí na proroky. To znamená, na svý nějaký tady zástupce na zemi, skrze který se snaží lidem ostatním prostě něco říct. No ale samozřejmě lidi starozákonní jsou úplně stejní jako dnes, takže když tam jako přišel nějaký prorok, jo, s takovýma božíma nějakýma revolučníma myšlenkama, tak z proroku se velmi často dělali blázni, vyháněli se, kolikrát se i jako zabíjeli a podobně, takže jako lidi tehdy i dnes jaksi neposlouchají, nenaslouchají a je to docela jako špatný. Nedodržují smlouvu. A přichází prorok Jeremiáš. Tady tyto souřadnice mám moc rád, na nich jako frajeřím, to si třeba jako myslí lidi, jako že znám dobře jako Bibli a že tak jako sázím ty souřadnice, protože to je Jeremiáš 31:31, to se bezvadně pamatuje. Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským a s domem judským novou smlouvu. Ta stará smlouva je míněna ta, jestli to znáte, jak Mojžíš vyvedl lidi jako z otroctví, z toho egyptského otroctví, a potom nahoře Sinaj mluvil nějakým způsobem s Hospodinem a dostal ty kamenné desky a na nich bylo vlastně to desatero, jo, jako základní jako krédo. No ale tam bylo napsané jako podle čeho se ti lidi mají řídit, ale ta smlouva je neustále jako lidma dál a dál jako porušována a porušována. Ale ten prorok Jeremiáš říká, že nevadí, Hospodin chce s námi, prorokuje, Hospodin chce s námi uzavřít novou smlouvu. A dál se tam píše nádherná věc, třeba svůj zákon jim vepíšu do srdce. To nám vlastně jako říká, Boží duch, Boží působení může vstoupit až do našeho srdce a změnit si ho. Tady není myšlené jako srdeční sval, jo, svůj zákon jim vepíšu, že by třeba na srdeční sval tetovací jehlou, jako třeba se jako vytesali jako nějaký slova zákona, ale že může srdce člověka, střed člověka, duši člověka on ovládnout a změnit. Obrovský průlom nastává prorokem Joelem. Velmi doporučuju knihu proroka Joela si přečíst. Je to kratonka, on patří do skupiny takzvaných malých proroků. Neznamená to, že by byl nějak méně význačný, ale že se zachovalo toho trošku. Jo? Tam je jenom prostě pár, nevím, kolik je tam kapitol, jestli tam jedna, tři kapitoly tam jsou jako jenom. Jo? A ten prorok Joel, ten Joel byl skutečný chlapík, který musel být velice zbožný, a on dělal něco jako, dneska bychom řekli, kostelníka. On byl v tom hlavním jeruzalémském chrámě, on tam byl takovým správcem, jo, nějakým člověkem prostě pro všechno. A z toho můžeme usuzovat, že byl prostě nějak jako Bohu blíž, že to musel být velice jako zbožný člověk. A ten zřejmě při modlitbě zaslechl něco, co se dochovalo teda v té jeho knize, která je součástí Bible. A tam je napsané toto. Vylijí ducha na každé tělo. To bylo něco neslychaného, to bylo úplně revoluční, protože, jak jsem říkal už předtím, mít Ducha Svatého ve vlastnictví znamenalo být nějak privilegovaný. Jsme tady v době Starého zákona, platí tady jasná hierarchie. V té době, když byste chtěli být knězem, chtěli byste jako muž, když by chtěl být knězem, chtěl by být pomazaný na kněze a sloužit jako kněz, tak se musel narodit v jednom z těch 12 kmenů, a to bylo v kmeni Levi. Jinak, kdybyste se narodili v kmeni Manases, tak prostě nic, jako jo, prostě nemají, kdybyste se na hlavu stavěli. Takže už musel být ten člověk jaksi takovej jako nějak nadřazený tady tomu. Ta hierarchie byla velmi přísná, jo, že napřed byl muž, pak dlouho nic, pak byla žena, jo, pak byly děcka a pak byly zvířata a otroci na jedné asi léně. A najednou Joel úplně revolučně říká, že přijde den, kdy ten duch boží se nevylije na ty privilegovaný, ale totálně na všechny, na ty holky, kluky, na ty děcka, na ty otroky, na svobodný, na každýho. Ještě je velmi zajímavý, že tento prorok se jmenuje tak, jak se jmenuje. Joel je složený na dvou slov. Jo znamená patřící, nebo já patřím, a El je Bohu. Ten chlap se přímo jmenoval Patřím Bohu. Jo. Já vzpomínám, když jsem tady tohleto jako zjistil, ten význam, tak mě úplně zatrnulo. Jsem si říkal, tak to je teda jako té proroctví toho pravýho. Jako, tak. Tak, no ale vypadá to, že teda, když přijde takový proroctví a je zapsaný, takže se teda jako něco určitě už jako zítra musí odehrát. Tak u podivu vypadá to, že se neodehraje nic a 300 let to vypadá, že to proroctví jako bylo zapomenuto, ale asi 330 let tady po tomto proroctví se stává to, že v malé, takovým úplně Vystrkově, na předměstí města, které nic neznamenalo, protože bylo osídleno vlastně, dalo by se říct, jako pohanskými běženci, a ještě na jeho periferii, v malé jeskynce, se v noci budí nějakým způsobem mladá dívka, asi 14-letá, protože za ní přichází anděl, posel moci boží, a ten jí říká, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. A tady už asi cítíte, že je to Maria a to proroctví je právě teď naplněno. Ta boží snaha posílat svého ducha a být s lidmi, být v lidech, se právě tady propojuje, a tím, že Maria říká teda to ano, ať se stane tvoje vůle, tak tady dochází k tomu prolnutí Boha a člověka, a z toho prolnutí, z toho vlastně oplodnění Marie duchem božím vzniká nový život, a tím životem je boží syn Ježíš Kristus. A my říkáme, a teologové tvrdí, a já věřím, že je to správný, že tady se vlastně duch svatý vlívá do lidí natrvalo. Že už to není jenom tamhle zapůsobím, tamhle se budu snažit, ale ten, kdo přijme Ježíše Krista, ten plod Ducha Svatého za svého pána, tak prostě Boh patří. No a teď, jak se teda ten vlitý Boží duch v Ježíši projevuje? Už jsme, bylo to v první přednášce, vlastně i ve druhé přednášce, že jo? Bylo, že teda Ježíš dělá mocný činy, že v moci Ducha Svatého uzdravuje, kříží z mrtvých, učí lidi, jo, nakrmí daví blbýma pěti chlebama a pár rybkama prostě a tak. A spustí tady obrovský dílo, který trvá doteď. A samozřejmě Ježíš taky působí na ty svý učedníky, na těch 12 apoštolů i na tu širší skupinu asi 70. No a jak teda ten Boží duch skrze Ježíše působí na lidi, tak apoštolové, že jo, to všechno hezky vstřebávají, mají asi podle mě nejlepší výcvik, bych si moc přál, mám takový blbej psychoterapeutický jenom, ale 3 roky vlastně je Ježíš vede, jo, a dokonce to, co on dělá, tak je posílá, aby to dělali taky, a jim to funguje, a jo, v jeho moci dělají jako spoustu dobrých věcí. A vypadá to všechno velmi nadějně do té doby, než Ježíše teda jako křivě obviní a odsoudí a zabijí. No, místo teda, aby apoštolové jako pokračovali, tak apoštolové dostanou strach, protože se bojí působit dál, aby nedopadli jako on. A to teda jako nikdo nechce, že skončí teda přibitej. A tak jak si zalezou. A teď to vypadá jako katastrofálně. Kdyby ti apoštolové zůstali zalezlí, tak tady teďka nesedíme. Jo, to by byla nějaká událost někde prostě v Palestině, tam, jo, co se kdysi, jako, vůbec by to nic neznamenalo. Ale taky si můžeme jako říct, jak to, že ti apoštolové, tak oni už se teda s tím jako duchem Božím, duchem Ježíšovým jako setkali, oni dokonce už s ním jako spolupracovali, protože dělali stejný činy, jako dělal jako ten Ježíš, jako co, jestli se to schovalo nebo vyprchalo z nich nějak, ne, ten strach je podle mě silnější a ještě to něco chce. Ale podle mě už i tady na ně působí Duch Svatý, protože oni se nerozutečou. I když je to veliký nebezpečí, jak si zůstávat jako spolu, protože šéfa revolucionářů zabili, že jo, tak oni se nerozutečou a čekají, že ještě něco nastane a spolu se modlí, scházejí se. To u Tisby bylo opravdu jednoduché. Tehdy nebyly žádný občanky, žádný pouliční kamery, nic takového. Oni kdyby se rozešli, každý do svého domova, tak by si užili prostě vnoučata, pravnoučata, spokojeně by si umřeli a jako nic, jo, dál. Ale oni jsou teda stále vlastně spolu. Dokonce ani to Ježíšovo vzkříšení není pro ně jako tak silný, aby působili dál. Ten strach je obrovský. Ale Bůh to tak nenechává a přichází den letnic. Už jenom ten název, že to nejsou jenom jako letnice, ale to den letnic, den rozbřesk, z tmy světlo. A tady Lukáš vlastně to popisuje, co tehdy nastalo, je to ve Skutcích apoštolů 2.2, že oni jsou teda zhromážděni spolu s Marií a najednou se strhne hukot z nebe, objeví se nějaký plamen, ten se rozdělí, na každém z nich spočine jeden a oni zapálení tím plamenem toho ducha, toho života, já věřím, že doslova vykopli dveře od toho, od té místnosti, kde by, a jdou na to. A už jim je všechno jedno. A už jim je jedno, že prostě dopadnou vlastně, jak dopadnou, protože kromě apoštola Jana, tak všichni, jo, Jidáš, ten se oběsil sám, ale ten zbytek vlastně umírají mučenickou smrtí, různě stětím a zhozením jako z chrámový střechy a tak dále. Ale A navíc to má fakt Bůh pevně v rukách, protože ty letnice jsou docela důležitý svátek, kdy Jeruzalém doslova praská ve švech různýma obchodníkama a všema, kdo se snaží jako na tom svátku jako něco utržit. A teď najednou ti apoštolové zapálení tím Božím duchem jdou a hlásají tu radostnou zvěst, to evangelium, že teda Ježíš je opravdu ten Mesiáš, že byl zabitý za naše hříchy, že byl vzkříšený a že to všechno prostě je pravda. A teď je tam takový velice zvláštní svědectví, kdy oni tam vlastně popisujou, že je tam spousta cizinců, teď jsou tam mají jmenovaní asi 15 jako různých jako národností a ze všech možných jako koutů a tak, kteří samozřejmě každý z nich jako brebentí tím svým nějakým rodným jazykem a oni slyší ty apoštoly, kteří za těma lidma jdou a mluví o tom vzkříšeném Ježíši a každý to slyší ve svým rodným jazyce. Z těch jedněch úst, kde zřejmě ten apoštol asi mluví aramejský, možná dva z nich uměli řecký, jo? Tak ale všichni tomu rozumí. A tady už přichází, já se k tomu potom dostanu dál v další přednášce, co Duch Svatý dělá, tak tady už se dá povšimnout jednoho z mimořádných darů, který ten Duch Svatý umí v člověku udělat. A to je charisma, to je jako mimořádný dar, charisma jazyka. Jo? Vlastně dochází k jakýsimu zázraku, že tomu jako všichni rozumí. A díky tomu už ten svátopisec tam píše, jak tomu ti lidi, kteří to slyší, jako uvěří a stávají se prvními křesťany a přidávají se vlastně k těm apoštolům a šíří to dál. A vzniká tady jakási lavina, která samozřejmě vypadá dost jako revolučně a rozbíjí to nějaký ty starý pořádky a najednou ta parta, kterou my jsme se snažili, co tady jako vykládala něco o Ježíšovi a tak, co my jsme se snažili zlikvidovat, tak nám najednou tady bobtná, teď nám tady prostě jako něco jako vykřikuje. Takže velmi brzo má tahle ta skupina nepřátelé, Židi samozřejmě, že je považujou jako za nějakou jako sektu rozvracickou, tak po nich jako začnou jít a různě jako zatýkat a uvrhovat do vězení a tak dále. Velmi záhy na to se toho chytnou jako Římani, protože v té provincii chcou mít klid, ne? Aby tam lítali nějací takový revolucionáři, tak to se jim jako taky nalíbí. A už vlastně od počátku toho působení, prvního působení církve, ta církev začíná dostávat za uši a vlastně ty vládnoucí garnitury se snaží ji zlikvidovat. Ale nejde to. Církev je pronásledována, vězněna, zabíjena, ale nemůže být zabitá, protože je plná toho živého ducha. A apoštolové a ti jejich první následovníci pak opouští Jeruzalém a dostávají se dál k dalším národům a hlásají tady tu radostnou zvěst a prostě církev roste a rozšiřuje své působení. A tehdy, v té době, ti, kdo se stávají vlastně těmi křesťany, tak nejsou zaznamenány zprávy, že i když teda přichází ty různý jako pogromy a všechno pronásledování, že by ti lidi se toho zřekli. Že by ti lidi prostě, když teda je jako chytnou, když na ně jako uhodí, tak nejsou zaznamenány věci, jako že by řekli, ne, prostě to já jsem to jako tak nemyslel, jo? Když jim hrozilo nějaká ta perzekuce nebo i smrt, tak proč? Proč oni to takhle dělají? No, protože ví, že je to pravda. Protože ví, že to, co hlásají, to, co mají od těch apoštolů, tak prostě tak je a nemůžou z toho couvnout. A v té první církvi se taky dějí všechny ty věci, které dělal Ježíš. Všechny ty úžasné věci, jak uzdravoval, tak ti jeho následovníci uzdravují. Modlí se za lidi a teď to není jenom v Novém zákoně, to je třeba i v kronikách, jo? Že prostě přišli sem nějací, kteří si říkají Kristovci, křesťan, který vlastně Kristovec, následovník Krista, a teďka oni prostě jako se modlí jako nad mrzákama, slepejma a podobně a rány se zacelují a tohle a teď si ještě pomáhají a už od počátku vlastně je tam vlastně něco takového revolučního, jako třeba sociální práce, jo, jako pomáhají chudým, pomáhají si prostě mezi sebou, což prostě nikdy jako předtím nebylo. A to celý ty krásné živý věci se dějou proto, že ti zapálení apoštolové prostě zapalujou ty další lidi. A ten oheň toho Ducha Svatého, který přišel o těch letnicích, prostě se šíří. Zapálený může zapalovat dál. A to se děje 300 let, tady tohleto. A po těch 300 letech najednou, jak když utne, už se křesťanství se vlastně rozšířilo vlastně po celý římský říši a jsou toho i ty nekřesťanské kroniky, římské kroniky prostě jako plný tady těch mimořádných věcí a najednou prostě Bůh nic. Jo. Tak teď si člověk jako říká Ježkovi zraky, jak možná ten duch svatý to udělal tak, jako že té církvi dal z začátku takový nějaký štulec energetický. No a potom po těch 300 letech se jako stáhl zpátky do nebíčka a nechal to běžet jako tou setrvačností. Vypadá to tak, ale není to tak. Stala se úplně jiná věc. V té době, jako 300 let od těch událostí, přibližně, se římský císař, nejmocnější muž světa, se nechává pokřtít, stává se křesťanem a postupně se křesťanství stává státním náboženstvím. No a co to vlastně má za následek? Samozřejmě pohaní, kteří jsou i ve státní správě, u vojska a všude, tak si dobře pamatujou, co my jsme těm křesťanům dělávali. Když císař byl pohan, když křesťané nebyli státní náboženství, ale byli pronásledovaná prostě církev, jaký pogromy na ně byly, kolik jsme jich pomlátili, pro atrakce v cirku, kolik jsme jich upálili, ukřižovali, tisíce a tisíce a tisíce. Ježkovi zraky. Oni teďka, nejmocnější chlap, jo, který má v rukách všechno, je křesťan, a oni teďka mají veškerou moc, tak oni nám to jako pohanům teďka vrátí, to, co my jsme jim dělali. Co uděláte? Vy jste, necháte se pokřtit taky, aby vás nechali na pokoji. A najednou ta církev obrovsky zmohutní, protože do ní vlastně stoupí ti doposud pohání, ale ne proto, že by byli zapáleni tím působením následovníků apoštolů, tím působením Ducha Svatého, ale tady z té zišnosti a ze strachu. Takže nepřišli tam skrze svý obrácení, že by chtěli změnit život, ale tady z těch pohnutek, jak jsem říkal. A tím pádem se jaksi ten Duch Boží nějak jakoby rozmělňuje, nebo takhle. Najednou jsme Ducha Svatého tak nějak jako rozmělnili, trošku přihasili, jo. A církev se stává spíš takovou, začneme takovou jakoby nějakou tradiční, tradicionalistickou prostě podobu. Ale můžeme vystupovat, že ten Duch Svatý tady je pořád, že kolikrát se třeba skryl jako za zdí, jako klášterů a tak, ale že vždycky přichází jako nějací noví a noví takový jako buditelé a takový boží revolucionáři a tak a prostě tady nějak pořád je. A já, pro mě je důkaz, že Duch Svatý to stále působí třeba církevní dějiny. Když se tím pročtete, tak zjistíte, kolik se odehrálo různých jako zmatků a kolik bylo různých bludů a různých prostě chyb, jo, a tak, ale ta církev pořád žije. Jo, i přes ty všechny možný jako staletí a tisícilety jako různý kotrmelce, a i třeba prohnilost určitých částí církve a tak, ona pořád jako tady je. A já jsem o tom přesvědčený, že je to právě tím, že Duch Svatý v ní stále působí a že uhašený nebýl a že se prostě uhasit nedá, i když jsme kolikrát hňupy hrozní. Tak. A dá se vystupovat spousta takových jako směrů a pramenů. A i dokonce dochází k novým takovým jakoby vylitím ducha, k novým zápalům, k novým obnovením. Jedno z takových velkých se stalo na přelomu 19. a 20. století vlastně v Arménii, kde velká skupina, je o tom nádherná kniha, kterou napsal Demos Šakarián, jmenuje se Nejšťastnější lidé na zemi, ta kniha se nedá vůbec sehnat, já jeden exemplář mám. A tam vlastně jako popisuje takový nový vylití v Arménii a potom útěk před Turkama a pak se dostali do Ameriky a tak vlastně vzniká letniční hnutí, jo, který je taky jako velmi ten název je o těch letnic a tak. A i v katolickou církev to naštěstí neminulo. Tady byl úžasný druhý vatikánský koncil, jo, v 60. letech, kde vlastně došlo k takovému jako taky znovu takovému zápalu. A rád vzpomínám na nádhernou událost koncem vlastně 60. let, začátkem 70., která se odehrála v Pensylvánii ve Spojených státech amerických na univerzitě, tam katolický, kde prostě studenti, katoličtí mladí si řekli, Ježkovi zraky chodit jenom jako do kostela v nedělu a o svátcích, to jako není úplně ono, není to moc. A začali se zhromažďovat, vytvořili takový nějaký jako společenství, společně se modlili, sdíleli různé věci, četli si písmo a tak jako postupně. A dostali se i k těm letnicím, co se vlastně tehdy stalo. A teď říkali, to je jako škoda, že to tak nějak jako vyprchalo, že o tom nevíme, že prostě Duch Svatý dovede dělat mimořádné věci. A tak se za to začali modlit a najednou je to laplo. A najednou začali dělat ty věci, jako dělala ta první církev. A najednou přišli, vylili se prostě jako nový dary, mimořádný dary charizmata. Dostanou se potom další přednášce tomu jako mnohem podrobněji. A teď z toho, samozřejmě je to Amerika, takže z toho velké jako humbuk a psali o tom jako noviny. A jedny z těch dozvěděl se o tom jeden Francouz, jmenoval se Pierre Goursat. Takový chlapík, který byl dost jako bohatý, on byl dokonce jeden šéfů francouzského filmu v 60. letech a francouzský film tehdy dost znamenal, to bylo něco jako Hollywood třeba, jo, a on byl takový tradiční katolík, jak si říkal, to snad není možný, tam nějací studenti a teďka tam mají nějaký charisma, tak se vzal jednu kamošku, jmenoval se Martina Kata, jeli se na to podívat do té Ameriky, co tam, no a na ně to skočilo taky, jako, jo. A vrátili se a on už nemohl dělat to, co dělal, tak prostě odešel z toho zaměstnání, koupil loď, zaparkovali ji na Seině v Paříži, s kamarádem ho přebudovali na takovou jako ubytovnu s kaplí a scházeli se tam s takovým společenstvím a modlili se každý ráno a pak šli působit prostě za lidma, chodili za prostitutkama, za slepejma, za žebrákama a tak a různě jim prostě jako pomáhali a modlili se s nima a tak. No a najednou ta skupina okolo toho Pierra Goursata začala tak jako množit a za půl roku měla asi 600 následovníků a z této skupiny vlastně vznikla komunita Emanuel, které já jsem členem. Jo, takže zase můžeme u všech těch řádů, můžeme se všechny tak měli, jo, už od svatého Benedikta a takhle. Jo, vždycky jako můžeme vystupovat jako tu žhavou stopu toho Ducha Svatého, který stále v té církvi je. Tak. Určitě znáte lidice a ležáky, že jo? Tam jsme se učili ve škole. Ty ležáky jsou tak méně jako známí. Ležáky byla osada, to mělo okolo nějakých 100 obyvatel. A oni zase, tam se dá vystupovat jako u těch ležácích, že to byla vlastně charismatická dědina. Já jsem slyšel svědectví jedné, už asi zemřela, už staré ženy, která pamatovala, že v těch ležákách se ti lidi scházeli, modlili se za sebe, že nepotřebovali doktora jako vůbec, jo, že to byla jako zdravá dědina, taková prostě, že žila tak jakoby tu první křesťanskou církev a no, pak to tam teda Němci jako splanírovali. A je toho prostě jako spousta. Tak. Já jsem zažil ten zápal Ducha Svatého 1. května 1987 v Roztokách u Prahy, kde jsem byl se svou nastávající na přípravě vlastně na manželství. A tam se mně stalo to, že v té době jsem vlastně byl nevěřící, tam jsem v Boha uvěřil a tam jsem uviděl, že je živej, a zažili jsme tam spolu s Aničkou vlastně to, o čem tady mluvím, ty naše letnice, to vylití prostě Ducha Svatého. Já taky o tom budu mluvit podrobněji, ale ta hrozně důležitá věc byla, že když jsme to tam prostě zažili a byli jsme zapálení a jeli jsme odsud nazpátek, tak si vzpomínám, jak jsme stáli na Florenci, čekali jsme na autobus do Brna a tak jsme se na sebe dívali a říkali jsme si, to, co jsme včera prožili, ten zápal, my si to nesmíme nechat pro sebe. A vrátili jsme se do Brna, to bylo v pondělí, v úterý jsme obvolali naše kamarády a do týdne jsme založili 3 společenství, které trvají do teďka. Žena říká, že 4, a já říkám, že to 4. jsme založili až další týden. V tom se jako tak, jo. Ale byl to jako obrovský oheň. A když se ten boží duch, ten akční Bůh pustí do sebe, tak se dovedou dít veliké věci. A já dobře vím, že kdyby tehdy jsme to nechali být a nespolupracovali jsme s ním, tak za prvé tady vůbec nesedím, za druhý by to asi byla pro nás taková nějaká pěkná historka, na kterou bychom si jako někdy vzpomněli, ale určitě bychom už nehořeli, zvlášť já, protože já jsem jako lenošný jak prase prostě a vím, že třeba to, že nějak jako jsem aktivní a dělám to rád, jako není z mých sil, ale je to právě ze sil božích, z božího ducha. A tím chci říct důležitou věc, že Duch Svatý se dá získat, on sám sebe jako nabízí, ale potom se musí dál ten ohýnek živit. Že to nezůstane, jo, nezůstane to jako plápolat na furt, ale musí se prostě přikládat. Na takovéto víkendovce před mnoha lety na Vranově se mě ptala jedna mladá tam účastnice, jedna medička, hele, jak bys to jako nějak pokrátce jako pojmenoval, kdo to jako je ten Duch Svatý a kdo jsou to ty 3 božské osoby? A mě tehdy napadlo tady toto. Říká mi, dívej, Bůh Otec je pro nás ten Bůh budoucnosti. Jako, protože my bychom se měli snažit jako nějak žít tak, aby jsme mohli být spaseni. Jo? No ale protože ještě jako žijeme a ještě jsme neumřeli a ta spása ještě neproběhla, stane se to jako někdy, jo, v budoucnu, tak je to Bůh budoucnosti. Ježíš je ten Bůh minulosti. On tady jako skutečně žil, on tady chodil, on nám tu cestu ukázal, kudy máme jít, k té spáse, krásně nám ji prošlapal. A to už jako tady bylo. A Duch Svatý je Bůh tady a teď. Ten, který říká, vemte si mě. Působte mnou, nechte se mnou naplnit. Zapálte se, byste mohli zapalovat. Amen. Tak to je Duch Svatý. Keprník vám teďka řekne, že budou skupiny. Ale když budou 2, tak se to musí nějak rosto, ne?
Přesně tak.
Nemám. Asi něco v plánu, nevím.
Já myslím, to, že... když se zase pana... tu naši skupinka, asi
přijde. Keprník je plný ducha, ten to nepotřebuje slyšet. No, už to ode mě slyšet.
Když by to bude, nemůže být tady, ale nemůže být někde tam zručovat.
Naproti je taky taková dobrá místnost. A není tam moc židlí, myslím, že jsou tam jenom 2, tak si... Jo. Jo, ještě, kdybyste chtěli mít nějaký dotaz, tak klidně se ptejte, já to stejně nebudu vědět, takže... Kenie.
Jo, jsi říkal, že
jsem byl věřící,
no.
A potom vlastně, že jsem zápal, že jsem chtěl, no, tak jako, co se tam stalo, jako...
Perfektní dotaz a já to budu mít v druhé přednášce.
A,
jo? Jo, jo. A co rád, že ti to... Buď v druhé nebo ve třetí, ale jako padne to.